ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយនៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាខេមរៈភាសាផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Social Media Facebook YouTube Instagram Telegram Apple Podcast Spotify Podcast Twitter X Threads និងតាមគេហទំព័រសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ5រោចខែពិសាឆ្នាំម្សាញ់សព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2025ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជីវិតពលរដ្ឋខ្មែរពេលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាក់ទងអ្នកមានអំណាចបណ្ដាសានាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគ្មានគម្រោងលោកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចាស់ឲ្យឯកជនមូលហេតុមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដំឡើងគុណនាំចូលទំនិញពីបរទេសស្ថានភាពសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនក្នុងជំនួបចរចាសន្តិភាពនៅទួលគីដែលមិនច្បាស់លាស់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តច្បាប់លើប្រធានការិយាល័យភស្តុភារនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ុនហេងដែលបានបើករថយន្តក្នុងស្ថានភាពប្រើគ្រឿងស្រវឹងបុកមនុស្សស្លាប់ម្នាក់និងរបួស5នាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញហេតុការណ៍នោះកើតឡើងប្រមាណ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៃទិវាប្រារព្ធខួប80ឆ្នាំនៃការបង្កើតកងកម្លាំងប៉ូលីសដែលពីសម័យរាជាណាចក្រទី1ហៅថាកងរាជទម្រួតក្នុងឱកាសនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសុខាបានរំលឹកដាស់តឿនឲ្យភ្នាក់ងារប៉ូលីសម្នាក់ៗប្រកាន់វិន័យអនុវត្តកិច្ចការងារគោរពច្បាប់និងបម្រើពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចេញមតិប្រងព្រឹត្តលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុវត្តច្បាប់ឲ្យដូចពាក្យសម្ដីរបស់លោកដែលបានលើកឡើងកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែលគាត់ធ្លាប់ចេញបញ្ជាឲ្យអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអ្នកបើកបរមានការស្វេះប្រហែសបុកមនុស្សឲ្យស្លាប់ត្រូវចាប់វាខ្នោះនៅនឹងកន្លែងដោយមិនបាច់សុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើនោះទេកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះប្រធានការិយាល័យភស្តុភារនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវរៈសេនីយ៍ឯកហ៊ុនហេងបានបើករថយន្តម៉ាក Lexus RX400H ពណ៌ទឹកមាសដាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAO.2188 ក្នុងល្បឿនលឿនទាំងស្រវឹងជោកដោយសារបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបែបនោះរថយន្តបង្កបានបុករះក្នុងទិសស្របគ្នាទៅលើរ៉ឺម៉កកង់3ឬ Pass up ចំនួន3គ្រឿងម៉ូតូ1គ្រឿងនិងរថយន្ត1គ្រឿងពីខាងក្រោយក្នុងខណ្ឌចំការមនសង្កាត់ទលេបាសាក់ទល់មុខក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរហូតជ្រុលចង្កូតទៅបុកដើមស្វាយនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវខាងស្ដាំដៃទើបរថយន្តឈប់នៅមួយកន្លែងហេតុការណ៍នោះបានបណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញថាក្នុងពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមិនបានអនុវត្តច្បាប់ចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនហេងទេប៉ុន្តែបែរជានាំគ្នាការពារជនបង្កទៅវិញខណៈលោកហ៊ុនហេងបែរជាឈរនិយាយវិទ្យុតាក់ទងឬហៅថាអាយកុំធ្វើប្រងើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះភ្លាមៗអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាអ្នកបើកបរបង្កគ្រោះថ្នាក់បានរកឃើញថាមានកម្រិតអាល់កូហល0.45 មីលីលីត្រក្នុង1លីត្រខ្យល់ប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្រុមការងារព្រឹត្តិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាជនបង្កមានអាល់កូហុលត្រឹមតែ0.35មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ទៅវិញមាត្រា81នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាបើកបរដោយបង្កឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀលលើសពីនេះទៅទៀតត្រូវផ្ដន្ទាទោសដល់កម្រិតអតិបរមាក្នុងករណីដែលការប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយក្នុងចំណោមស្ថានភាពដូចជាបើកបរដោយគ្មានបានបើកបរឬមានបានបើកបរតែមិនត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023ដោយបញ្ជាឲ្យអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនល្មើសជាក់ស្ដែងដែលបើកទ្វេសប្រហែសបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកមនុស្សស្លាប់និងត្រូវចាប់វាយខ្នោះនៅនឹងកន្លែងដោយមិនចាំបាច់សុំគោលការណ៍ពីថ្នាក់លើនោះឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង តាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
ក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តសម្ដែងពីឪពុកអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងលក់ដីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទៅឲ្យវិស័យឯកជនដោយមានការលើកឡើងក្នុងសាធារណមតិមួយចំនួននោះឡើយគឺត្រូវរក្សាទុកជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋដដែលកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបទី80នៃថ្ងៃកំណើតនគរបាលជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2025ថាដីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងប្រគល់ទៅរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនានានៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននេះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងថាកាលពីឆ្នាំ1995រាជរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន SCA ឬ SCR ធ្វើប្រតិបត្តិការមែនប៉ុន្តែមិនមែនសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនោះទេព្រោះរដ្ឋនៅតែជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងដដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានដឹងទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអស់សុពលភាពផុតអាណត្តិឬយ៉ាងណានោះទេក្រុមហ៊ុនបារាំង Société Concessionnaire d'Aéroports ឬ SCA នៅក្រោមក្រុមហ៊ុនបារាំង Vinci ហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី Mahibah Masteron ដាក់ទុន100លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1995ស្ដាររៀបចំអាកាសយានដ្ឋានពូចិនតុងឲ្យទំនើបទាន់សម័យកូនប្រុសមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបញ្ជាក់ថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះជាគេមរតកពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះអាកាសយានដ្ឋាននេះត្រូវបានការពារយ៉ាងម៉ត់ចត់លើសពីនេះទៀតក៏ត្រូវទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះចតពេលមានអាសន្នបន្ទាន់ហៅថា emergency landing ផងដែរជាពិសេសឧទ្ធម្ភាគចក្រអាកាសយានដ្ឋានពូចិនតុងសង់តាំងពីសម័យជប៉ុនត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជារួមនឹងវាលយន្តហោះនៅទីដទៃទៀតសរុបចំនួន15កន្លែងក្នុងប្រទេសប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោកមេឃសវណ្ណរាសរសេរលើគណនី Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះថាលោកសូមអបអរសាទរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងសូមឲ្យសម្ដីនេះនៅតែជាការពិតដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានចំណែកឯប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាមិនគួរបិទអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញទាំងស្រុងទេពលគឺគួរតែរក្សាដំណើរការទាំងអាកាសយានដ្ឋានចាស់និងអាកាសយានដ្ឋានថ្មីដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកធ្វើដំណើរអ្នកធ្វើការនិងអ្នករកស៊ីលើវិស័យសេវាកម្មនានាជាដើមលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាអាកាសយានដ្ឋានជាតិភ្នំពេញអាចប្រើសម្រាប់ការចុះចតប្រភេទយន្តហោះខ្នាតតូចដែលមានតម្រូវការចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិថ្មីក្រុងតាខ្មៅគឺប្រើសម្រាប់ទទួលការចុះចតខ្នាតធំឬតូចដែលបន្តដំណើរទៅគោលដៅផ្សេងទៀតកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលលោកស៊ិនចាន់សេរីវុធាលើកឡើងថាបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ទេរជើងយន្តហោះពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញវាលយន្តហោះពូចិនតុងទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញសារាចរបញ្ជាឲ្យដំឡើងពន្ធទំនិញនាំចូលទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាពន្ធអាហារ៉ាន់លើប្រទេសជាច្រើនដែលចូលធរមានបញ្ញត្តិក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2025នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏មានឈ្មោះក្នុងចំណោមប្រទេសរាប់សិបឯទៀតត្រូវបង់ពន្ធទំនិញរបស់ខ្លួន 49% ដែលបរិមាណភាគច្រើនជាគ្រឿងសម្ភារបំពាក់កាត់ដេរប៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទិញដុលអាមេរិកាំងដើម្បីជាការលួងចិត្តប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ចិត្តបញ្ចុះពន្ធលើទំនិញអាមេរិកាំង 35% មកត្រឹម 5% ឥឡូវនេះតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងចរចាជាមួយមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តាមួយដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋការលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចធ្វើដូច្នោះគឺការធ្វើជំនួញជាមួយគ្នាមិនសុចរិតស្មោះត្រង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មគេបំបត្តិបន្លំភ្នែកគ្នាគេយកចំណេញដែលតាមពិតខ្មែរមិនសូវបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្មាននោះទេគេមិនទាន់ដឹងថាមន្ត្រីខ្មែរនឹងនិយាយប្រាប់មន្ត្រីអាមេរិកាំងរបៀបដូចម្តេចទេក្នុងកិច្ចចរចាតាមទម្លាប់មន្ត្រីខ្មែរច្រើនតែទៅត្អូញត្អែឲ្យគេអាណិតដូចជាថាកម្មករជិត1លានអ្នករួមទាំងគ្រួសាររស់អាស្រ័យនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024រដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ International Trade Administration នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយលើទំនិញជាក្របសៀតក្រដាសសំណុំហៅថា chemise ឬ folder ដែលប្រទេសពីររកស៊ីបន្លំគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសស្រីលង្កា បន្ទាប់ពីរកឃើញថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមិនស្មោះត្រង់សហរដ្ឋអាមេរិករកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួញរវាងប្រទេសទាំងពីរមានតុល្យភាពនិងស្មើភាពគ្នាតាមការចេញផ្សាយពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកគេរកឃើញថាប្រទេសទាំងពីរផលិតប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ការិយាល័យនៅក្នុងស្រុក chemise ឬ folder មានតម្លៃថោកៗដោយសាររដ្ឋជួយឧបត្ថម្ភទុនជារបៀបហូតពន្ធទាបឬមិនយកពន្ធរួចដឹកទៅលក់ចាក់ធាបញ្ចុះតម្លៃថោកធ្វើឲ្យផលិតផលដូចគ្នាផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងចាញ់ប្រៀបប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះហើយមានខ្លះក៏ខ្សែធុនទោះជាទំហំចំណូលមិនស្មើនឹងចំណូលពីសម្លៀកបំពាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីរូបភាពនិងទំហំនៃការរកស៊ីបន្លំមានកម្រិតភាគរយខ្ពស់ហួសពីការព្រមព្រៀងគ្នាតាមលក្ខខណ្ឌពេកមិនមែនជារឿងតូចតាចតិចជាង 1% ហៅថា de minimis នោះទេគឺលើសចាប់ពី 128% ទៅ 288% អានោះពីប្រទេសកម្ពុជានិងពី 24% ទៅ 91% ពីប្រទេសស្រីលង្កាឧទាហរណ៍ថា chemise ឬ folder 1ផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ថ្លៃចំណាយត្រឹមតែ $5ហើយលក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃថ្លៃក្រោម chemise folder ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលក់របស់ដូចគ្នាថ្លៃ $10ផលិតផលអាមេរិកាំងមិនអាចប្រកួតបានទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងត្រូវដាក់ពន្ធជាភាគរយលើទំនិញដូចគ្នាដែលនាំចូលភាសាក្នុងពាណិជ្ជកម្មហៅតាមអង់គ្លេសថា anti dumping duty គឺពន្ធលើទំនិញនាំចូលលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិថោកជាងលក់នៅក្នុងស្រុកផលិតទំនិញនោះរីឯពាក្យថា countervailing duty គឺពន្ធលើទំនិញនាំចូលដែលរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភទុនរបៀបណាមួយដើម្បីលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិថោកជាងផលិតផលស្រុកនោះផលិតដូចគ្នាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្គ្រាមឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីដែលកំពុងផ្ទុះទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលជាង3ឆ្នាំមកនេះคล้ายនឹងកំពុងតែคล้ายជាព្រឹត្តិការណ៍មិនអាចភ្លេចបានខាងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសង្កេតការព្រោះតែបារម្ភអំពីការទាញធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងពេលភាគីច្បាំងគ្នារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងស្ថិតក្នុងជំនួបចរចាដ៏តានតឹងនិងមិនអាចរំពឹងថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានខណៈនៅឯសមរភូមិឯណោះវិញការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែមានសភាពសាហាវនិងរីករាលដាលអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឧត្តមសេនីយ៍អូឡេកសាន់ដឺស៊ីស្គីបានឲ្យដឹងថាក្នុងថ្ងៃទី15ខែឧសភារុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដោយលាតសន្ធឹងចម្ងាយ1100គីឡូម៉ែត្រជាមួយនឹងវត្តមានរុស្ស៊ីក្នុងដែនដីសមរភូមិខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាង64ម៉ឺននាក់តែជាមួយគ្នានេះសេចក្តីរាយការណ៍ពីអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាបើគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី15ខែឧសភារុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពចំនួនហក់ឡើងដល់ទៅ97ម៉ឺននាក់ក្នុងចំនួននេះទ័ពរុស្ស៊ីស្លាប់ជាង25ម៉ឺននាក់បើតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀសេឡែនស្គីអ៊ុយក្រែនស្លាប់ទ័ព46000នាក់និងរងរបួស38ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Kyiv Independent នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាក្រសួងការទូតរុស្ស៊ីអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានវាយកាន់កាប់យកបានទីតាំងពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានទំហំធំឡើងធំឡើងហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាភូមិចំនួន2នៅតំបន់ Pokrovsk ក្នុងខេត្ត Donetsk ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ក្នុងដៃកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែឧត្តមសេនីយ៍ Oleksandr Syrsky បានច្រានចោលការប្រកាសពីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីដោយអះអាងថាភូមិទាំងពីរនោះនៅតែស្ថិតក្នុងទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅឡើយទេក្នុងបរិបទនៃការចរចារកសន្តិភាពរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភានៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលនៃប្រទេសទួរគីគេសង្កេតឃើញក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអឺរ៉ុបបញ្ចេញសារគម្រាមខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យឆាប់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបើពុំនោះទេអឺរ៉ុបនឹងបន្ថែមទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយស្របពេលនេះកំពូលមេតបអង្គការ NATO ម្នាក់អះអាងជាថ្មីថា NATO នៅតែបន្តជំហរក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥតងាករេជាមួយនឹងការពង្រឹងការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងជំហរការពារសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO និងរារាំងរាល់ការវាយប្រហារពីសំណាក់សត្រូវឧត្តមនាវីឯកអ៊ីតាលីលោក Giuseppe Cavo Dragone បានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការយោធា NATO លើកទី193នៅបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាល NATO នៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធា NATO ឧត្តមនាវីឯកអ៊ីតាលីលោក Cavo Dragone បានបញ្ជាក់អំពីភាពស្អិតរមួតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដោយសារតែវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការការពារសមូហភាពរបស់អង្គការ NATO លោកបានលើកឡើងថាការជួបជុំនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីការរួបរមយូរអង្វែងនៃអង្គការ NATO ហើយបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រយោធាដែលមិនត្រូវឲ្យមានការជាប់គាំងនិងត្រូវតែទាន់ពេលវេលាដល់ការដឹកនាំផ្នែកនយោបាយដែល គ្រប់គ្រងដោយភាពច្បាស់លាស់និងការសម្រេចចិត្តជាសមូហភាពជាមួយគ្នានេះមេតបនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការសម្ព័ន្ធភាព NATO បានបញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានទីបញ្ចប់គឺការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយថាឥឡូវនេះជាពេលវេលាចាំបាច់និងបន្ទាន់បំផុតដែល NATO ត្រូវតែបន្តការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់វិស័យការពារជាតិប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់សត្រូវការបញ្ជាក់ពីមេតបយោធា NATO កើតមានឡើងទន្ទឹមនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសអំពីការត្រៀមដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងបំពាក់ដោយគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីសំណាក់មហាអំណាចរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានខ្លាយជាការគំរាមកំហែងប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងបានលើកឡើងថាអឺរ៉ុបត្រូវតែបន្ថែមទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើរុស្ស៊ីមិនយល់ព្រមទទួលយកការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេនោះចំណែកឯអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Grushko បានអះអាងថាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងព្យាយាមពង្រីកសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី TASS លោក Grushko បានវាយប្រហារថាការអំពាវនាវពីលោកខាងលិចឲ្យបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចមានគោលបំណងដើម្បីអូសបន្លាយការប្រយុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះប្រតិកម្មពីលោក Grushko បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកខាងលិចបានចេញអសនវត្តជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យយល់ព្រមទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃបើពុំនោះទេរុស្ស៊ីនឹងប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Alexander Grushko ព្រមមានថាទោះជាយ៉ាងណារុស្ស៊ីមិនអាចធ្វើឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកលោកខាងលិចជោគជ័យបានឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់វិជាវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចរានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebookយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា